Sunnuntain evankeliumi on kirjoitettuna Markuksen evankeliumin luvussa 10. Kun he sitten nousivat Jerusalemin vievää tietä, Jeesus kulki muiden edellä. Opetuslapset olivat ymmällä ja heidän perässään kulkevat ihmiset alkoivat pelätä. Silloin Jeesus kutsui taas luokseen 12 opetuslastaan ja alkoi puhua heille siitä, mitä hänelle oli tapahtuva. Me menemme nyt Jerusalemiin ja ihmisen poika annetaan ylipappien ja lainopettajien käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat hänet pakanoille ja nämä pilkkaavat ja sylkevät ja ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Mutta 3 päivän kuluttua hän nousee kuolleista. Jakob ja Johannes Sebedeuksen pojat tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat, opettaja, meillä olisi sinulle pyyntö, suostuthan siihen. Mitä te haluatte minun tekevän, kysyi Jeesus. He vastasivat, kun kirkkaudesi tulee, anna meidän istua vierelläsi, toisen oikealla ja toisen vasemmalla puolella. Jeesus sanoi heille, te ette tiedä mitä pyydätte. Onko teistä juomaan sitä maljaa, jonka minä juon? Voitteko te ottaa sen kasteen, jolla minut kastetaan? Voimme, he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille, sen maljan, jonka minä juon, te vielä juottekin, ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, kastetaan myös teidät. Mutta minä en määrää sitä, kuka istuu oikealla ja kuka vasemmalla puolellani. Ne paikat ovat niiden, joille ne on tarkoitettu. Kun muut 10 kuulivat tästä, he suuttuivat Jaakobille ja Johannekselle, mutta Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi, te tiedätte, että ne, jotka ovat hallitsijan asemassa, ovat kansojen herroja ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija. Ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon kaikkien orja. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Rukoillaan yhdessä. Isä kaikki valtias, kiitos pyhästä sanastasi Raamatusta, jossa me saamme kuulla sinun äänesi. Avaa sinä nyt meille Raamatun sana sillä tavalla, kuin me tarvitsemme. Tule pyhä henki ja kirkasta meille Jeesus Kristus. Näin rukoilemme hänen nimessään. Aamen. Pyhiin vaeltajat saapuivat Jerusalemin pääsiäisjuhlille Jordan virran itäpuolta. Sen jälkeen joukko kulki yli Jordanin, saapui Jerikoon ja Jerikon kautta Jerusalemin pääkaupunkiin saakka. Nyt evankeliumissa, jonka kuulimme, Jordan virta on ylitetty ja viimeinen etappi kohti pyhää Jerusalemin kaupunkia alkaa. Pääsiäisjuhlille matkaava vapahtaja Jeesus, joka tietää kuolevansa koko maailman syntien puolesta, kulkee tuon juhlille kulkevan joukon edellä, muutaman askeleen muuta joukkoa edellä, 12 opetuslasta seuraavat häntä, ja opetuslasten lisäksi myös suuri joukko muuta väkeä. Matkalla Jeesus alkaa kertoa 12 opetuslapselleen, ottaen heidät erikseen, alkaa kertoa, mitä Jerusalemissa hänelle tulee tapahtumaan. Me menemme nyt Jerusalemiin ja ihmisen poika annetaan ylipappien ja lainopettajien käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat hänet pakanoille, ja nämä pilkkaavat ja sylkevät ja ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Mutta 3 päivän kuluttua hän nousee kuolleista. Tämä oli 3. kerta, kun Jeesus evankeliumissa puhuu opetuslapsilleen tulevasta kärsimyksestään ja kuolemastaan. Ja kuitenkin samanaikaisesti opetuslapset eivät ymmärrä lainkaan sitä, mitä on tapahtumassa. Jeesus näkee jo sielunsa silmin naulat, jotka isketään hänen käsinsä ja jalkoihinsa. Jeesus näkee ristin puun, joka pian seisoo Golgatalla, ja samanaikaisesti hänen opetuslapsistaan Jaakob ja Johannes tekevät matkaa ihan toisenlaisissa ajatuksissa, unelmissa suuruudesta. He ovat keskustelleet tuolla pääsiäisjuhlamatkalla siitä, saisivatkohan he 2, Ukkosen Jylinän pojat, Jeesuksen kirkkauden ilmestyessä istua Jeesuksen oikealla ja vasemmalla puolella. He ovat olleet yhdessä apostoli Pietarin kanssa todistamassa kirkastusvuoren ihmeellistä päivää. Sitä päivää, kun laki ja profeetta, Mooses ja Elia ilmestyivät ja Jeesus kirkastui ja hetkellisesti paljasti sen kunnian, joka hänellä on. Ehkä tämä kirkastusvuorihetki oli saanut aikaan sen, että he toivoivat Jeesuksen kirkkauden tullessa pääsevänsä istumaan pian hänen oikealle ja vasemmalle puolelle. Jaakob ja Johannes odottivat toisenlaista Messiasta, niin kuin moni juutalainen siihen aikaan. Pelastaja kuningasta, joka tuo vapautuksen roomalaisten vallan alta. Ja kun se tapahtuu ja Jeesus istuu tälle valtaistuimelleen, silloin ehkä hekin saisivat kunniasta osansa. Nyt Jeesus alkaa opettaa Ukkosen Jylinän pojille, mitä on usko häneen. Jeesus alkaa opettamaan, mikä on hänen tiensä tulevina päivinä. Hän sanoo Jaakobille ja Johannekselle näin: onko teistä juomaan sitä maljaa, jonka minä juon? Voitteko te ottaa sen kasteen, jolla minut kastetaan? Sitten hän jatkaa: sen maljan, jonka minä juon, te vielä juottekin, ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, kastetaan myös teidät. Malja ja kaste viittaavat kärsimykseen. Ne ovat vanhatestamentillisia kuvia kärsimyksestä. Ja siksi Jeesus puhuu Jaakobille ja Johannekselle hänen maljastaan, Jeesuksen maljasta, ja hänen kasteestaan, Jeesuksen kasteesta. Siitä kärsimyksen maljasta ja siitä kärsimyksen kasteesta, joka aivan pian tulee Jeesuksen osaksi. ja toteaa, että Jaakob ja Johannes tulevat kerran myös maistamaan osan tämän maljan ja tämän kasteen karvaudesta. Pääsiäisjuhlamatkalla veljekset eivät vielä tiedä, mitä se heidän kohdallaan tulee tarkoittamaan, mutta aika kulkee. Ja Jaakob ensimmäisenä apostoleista kohtaa marttyyrikuoleman uskonsa tähden. Ja veli Johannes karkoitetaan Patmossaarelle uskonsa tähden. Suuruutta, mainetta ja kunniaa havittelevat Jaakob ja Johannes tulevat vielä näkemään, mitä Jeesuksen seuraaminen todella merkitsee. Heidät kastetaan vielä Jeesuksen kasteella. He juovat vielä Jeesuksen maljan. Ja he tekevät sen Jumalaa ylistäen ja kiittäen. Vielä on kuitenkin opettelun aika. Ja niin Jeesus jatkaa opetustaan, kun hän alkaa kertoa, kuinka hänen oppilaidensa tie on aina vain palvelijan tie. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija. Ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon kaikkien orja. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Meitä Jumalan lapsia ei koskaan ole kutsuttu elämään itseämme varten. Meidän tulee kunnioittaa itse itseämme. Meidän tulee rakastaa itseämme, sillä Jumala rakastaa meitä, luomiaan ihmisiä. Mutta meitä ei ole koskaan kutsuttu elämään niin, että me elämme itse itseämme varten ja unohdamme lähellämme olevat ihmiset ympäriltämme. Päinvastoin meidät on kutsuttu uhraamaan oma elämämme toinen toistemme hyväksi. Erityisesti uskovien sisartemme ja veljiemme hyväksi. Käsi sydämellä on tänään hyvä kysyä itseltään, kuinka minä olen palvellut muita. Onko minun elämäni säteillyt sitä palvelua, joka kerran kuljetti Jeesuksen ristin puulle saakka ja antoi meille esimerkin oman elämän uhraamisesta toisen hyväksi? Millaista on minun ajan käyttöni? Kuinka paljon arkipäivässäni ajattelen sitä, mitä minä saan? Kuinka usein mieleeni nousevat ajatukset siitä, entä minun lähimmäiseni? Entä minun puolisoni, lapseni, isäni ja äitini, sisareni ja veljeni, isovanhempani, ystäväni? Voisinko palvella heitä? Voisinko antaa heille jotakin, mitä heiltä puuttuu ja mitä he tarvitsevat? Tälle itsensä uhraamisen tielle meidät sisaret ja veljet on kutsuttu. Antamaan aikaamme, antamaan elämämme, antamaan sen, mitä meillä on. Esikuvamme Herra Jeesus Kristus kulki Jerusalemissa ristille saakka. Hän ei ajatellut itseään. Hän olisi voinut kutsua legioonittain enkeleitä avukseen Getsemanessa vapauttaakseen itsensä siitä piinasta, jonka hän tiesi olevan edessä. Mutta palvelun tähden, itsensä uhraamisen ja Jumalan rakkauden tähden, hän ei tehnyt sitä. Hän rakasti sinua ja minua ja tätä maailmaa niin paljon, että otti vastaan naulan iskut itsensä ja kuoli tuskaisen kuoleman koko maailman syntien puolesta. Tänään siksi sinulle ja minulle ja koko maailmalle kuuluu tämä sanoma. Meidän syntimme ovat meille anteeksi annetut. Sinä, joka tänään mietit, että minä olen vain tällainen kelvoton mies ja vain tällainen kelvoton nainen, muista. Muista Jeesuksen ristiä ja sitä, mitä siinä sinulle ansaittiin. Siinä Jumalan rangaistus sinun syntiesi tähden tuli Jeesuksen päälle. Hän kärsi kadotustuomion loppuun asti sinun puolestasi ja minun puolestani. Hän sovitti meidät Isän Jumalan kanssa. Ja tämä rakkauden uhri merkitsee tänään sitä, että Jumalan täydellinen rakkauden syli kietoo sinut ympärilleen. Sinä olet Jumalan sylilapsi ja sinun elämäsi askeleet ovat pilkun tarkasti Isän suunnitelmassa, vaikka sinä et näe metriä kauemmaksi, enkä minä. Meidän elämämme on kiedottu jumalalliseen, ihmeelliseen vaippaan ja suojaan, Jeesuksen veren turviin. Ja siinä vaivassa ja suojassa ja turvassa me saamme omalla paikallamme juuri nyt hengittää Jumalan puhdasta rakkauden ilmaa. Ja se ilma ei koskaan poistu sinun yltäsi. Ei vaikka minkälaiset varjot peittäisivät meitä tämän elämän aikana alleen, se Jumalan rakkauden vaippa tulee kestämään sinun ylläsi, sinun oman kuolemaasi asti. Ja tiedätkö, sillä hetkellä Jeesuksen Kristuksen pyhä enkeli kantaa sinut karitsan häihin. Ja näin me saamme aina olla hänen kanssaan. Tämä siunattu syntien sovitus, tämä Jeesuksen pyhä risti, julistaa meille palvelun ja rakkauden sanomaa. Se kutsuu meitä elämään toinen toisiamme varten, niin kuin Jeesuskin eli. Huomasitko tässä päivän evankeliumissa vielä yhden kohdan? Huomasitko, kun Jeesus alkaa puhua opetuslapsilleen tulevasta kärsimyksestään ja kuolemastaan, hän sanoo myös näin: kolmen päivän kuluttua minä nousen kuolleista. Hän siis ilmaisee etukäteen opetuslapsilleen, mitä hänen kärsimyksensä ja kuolemansa jälkeen tulee tapahtumaan. Ne eivät ole piste, ne ovat pilkku. Ja niiden jälkeen Jeesus nousee kuolleista. Opetuslapset kuitenkin unohtavat kokonaan tämän. Ja kun Jeesuksen risti on takana ja kun hänet on haudattu, he lukittautuvat omaan pieneen nurkkaansa ja alkavat pelätä. Heidän mielensä ei enää nouse, että Jeesus lupasi nousta kuolleista. Kun me olemme tänään tässä, kun meille on annettu lupaus ylösnousemuksesta ja siitä, että Jeesuksen palatessa meidät herätetään kuolleista, niin muistammehan me, Jeesuksen opetuslapset, tänään, että tämä ylösnousemuksen päivä on varmasti tulossa. Emmehän me jää kiinni kuolemaan, niin kuin opetuslapset jäivät ja unohtivat ylösnousemuksen lupauksen. Meitä ei koskaan kutsuta katsomaan kuolemaa niin, että me jäämme sen vangiksi. Se on meille muistutus elämän päätöksestä ja siitä, että tämän elämän aikana ratkeaa meidän ikuisuuskohtalomme. Mutta yli sen meidän tulee aina muistaa ja katsoa sitä päivää, kun taivaat aukeavat ja ylösnousemus tapahtuu. Yksikään Jeesuksen oma ei jää hautaan. Yksikään ei jää sinne pimeään, vaan meidät kutsutaan sieltä ulos. Ja se merkitsee tänään täydellistä luottamusta Kristuksen ristiin ja ylösnousemukseen niin, että meillä hänessä syntien anteeksi antamuksen lisäksi on iankaikkinen elämä. Meillä on hänessä täydellinen voitto kaikista pimeyden valloista, myös kuolemasta. Ja siksi kristityt nostavat tänään ja jokaisena päivänä voiton lipun salkoa. Sillä Jeesus meidän Herramme on voittaja ja ikuinen kuningas. Kun kuoleman pelko seuraavan kerran kouraisee sinua, muista ylösnousemuksen päivää, joka on tulossa. Kuolema ei tule sanomaan viimeistä sanaa. Job kirjoittaa meille Jeesuksen sanat: minä tiedän lunastajani elävän, ja viimeisenä hän on seisova multien päällä. Tämä lunastaja Jeesus Kristus tahtoo tänään kätkeä sinut suojaansa ja hoitoonsa. Tahtoo sanoa: katso vain minua, minä annan sinulle kaiken mitä sinun sydämesi kaipaa. Siis ei vain jotakin, vaan ihan kaiken. Saamme löytää sen. Me nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen.